Cheers.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่14มิถุนายน2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้นำกลุ่ม G7 สัญญามอบวัคซีนโควิดกว่า 1,000 ล้านโดสให้ประเทศยากจนอังกฤษอาจชะลอผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิดหลังพบสายพันธุ์เดลต้าเพิ่มเศรษฐีปริศนาควักกระเป๋า28ล้านดอลลาร์ท่องอวกาศไปกับเจฟเบโซสในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเรื่องประธานาธิบดีไบเดนเตรียมหารือกับนาโต้ในวันจันทร์นี้ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญเพื่อทบทวนเป้าหมายและยุทธศาสตร์การทำงานของนาโต้สงครามบิดเบือนข่าวสารวัคซีนปัญหาใหญ่ในยุคโควิด-19 และส่งท้ายวันนี้นะครับผลการศึกษาด้านสุขภาพต่างๆเกี่ยวกับโควิดเช่นความปลอดภัยของการรับบริจาคเลือดและระดับของวิตามินดีในร่างกายกับการป้องกันโควิดเรานำมาเสนอนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับบรรดาผู้นำประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกกลุ่ม G7 สรุปการประชุมสุดยอดประจำปีที่คาบิสเบย์ในเขตปกครองตนเองคอร์นวอลล์ประเทศอังกฤษในวันอาทิตย์นะครับโดยให้สัญญาว่าจะบริจาควัคซีนโควิด-19 มากกว่า 1,000 ล้านโดสให้กับประเทศยากจนพร้อมทั้งเรียกร้องไปถึงจีนในหลายประเด็นนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าวัคซีนเหล่านั้นจะถูกส่งผ่านโครงการแจกจ่ายวัคซีนของสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลกหรือ COVAX เพื่อแจกจ่ายให้ประเทศรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางนะครับในจำนวน 1,000 ล้านโดสที่ว่านี้จะมี100ล้านโดสที่มาจากการบริจาคโดยอังกฤษและ500ล้านโดสจากสหรัฐนะครับนอกจากนี้กลุ่ม G7 ยังร่วมเรียกร้องให้มีการสอบสวนต้นกำเนิดของโควิด-19 รอบใหม่อย่างโปร่งใสและอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ด้วยตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในรายงานของผู้เชี่ยวชาญชุดแรกที่เดินทางเข้าไปตรวจสอบต้นต่อของโคโรนาไวรัสที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนเมื่อต้นปีนี้นะครับแถลงการปิดการประชุมกลุ่ม G7 ระบุด้วยว่าผู้นำกลุ่ม G7จะร่วมกันสนับสนุนคุณค่าแห่งประชาธิปไตยรวมทั้งเรียกร้องให้จีนเคารพในสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในมณฑลซินเจียงและประชาชนในฮ่องกงด้วยนะครับและในวันอาทิตย์เช่นกันซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการประชุมสุดยอดของประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกกลุ่ม G7 ประธานาธิบดีโจไบเดนและสุภาพสตรีหมายเลข1จิลไบเดนเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2แห่งอังกฤษที่พระราชวังวินเซอร์นะครับโดยพระราชินีเอลิซาเบธที่2ทรงร่วมเสวยชากับผู้นำสหรัฐและภริยาพร้อมชมการตั้งแถวของทหารองครักษ์พิทักษ์ราชินีอังกฤษตั้งแต่ทรงขึ้นครองราชเมื่อ69ปีก่อนสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2แห่งอังกฤษซึ่งมีพระชนมพรรษา95ปีทรงต้อนรับประธานาธิบดีสหรัฐมาแล้ว14คนนะครับในจำนวนนี้มี5คนที่ได้เข้าเฝ้าพระราชินีแห่งอังกฤษที่พระราชวังวินเซอร์ซึ่งเป็นวังของพระราชาและพระราชินีอังกฤษมานานเกือบ 1,000 ปีโดย4คนก่อนหน้านี้ได้แก่ประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนเมื่อปีค.ศ. 1982ประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชเมื่อปีค.ศ. 2008และประธานาธิบดีบารักโอบามาเมื่อปีค.ศ. 2016รวมทั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อปี2018นะครับอย่างไรก็ตามครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่พระราชินีอลิซาเบธส่งให้การต้อนรับผู้นำสหรัฐโดยที่ไม่มีพระสวามีเจ้าชายฟิลิปเคียงข้างพระวรกายหลังจากที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาและเมื่อวันเสาร์พระราชินีอลิซาเบธทรงฉลองวันคล้ายวันประสูติปีที่95ของพระองค์เองที่พระราชวังวินเซอร์โดยไม่มีเจ้าชายฟิลิปเคียงข้างเช่นกันต่อจากอังกฤษประธานาธิบดีไบเดนจะเดินทางไปยังกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมเพื่อร่วมประชุมองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ในวันจันทร์นี้รวมทั้งประชุมสุดยอดสหรัฐสหภาพยุโรปในวันอังคารและร่วมหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินในวันพุธที่นคร จนีวาสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะครับโดยนักวิเคราะห์มองนะครับว่าในการประชุมขององค์การนาโตในวันจันทร์นั้นจะถือเป็นโอกาสสำคัญเพื่อทบทวนเป้าหมายและยุทธศาสตร์การทำงานขององค์การสนธิสัญญาป้องกันตนเองแอตแลนติกเหนือดังกล่าวผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
องค์การสนธิสัญญาป้องกันตนเองแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ปรับปรุงยุทธศาสตร์การทำงานครั้งสุดท้ายเมื่อปี2553และถึงแม้ปัญหาท้าทายกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วง11ปีที่ผ่านมาก็ตามแต่นาโต้ก็ตัดสินใจไม่หารือเรื่องแนวคิดทางยุทธศาสตร์ที่ว่านี้ในช่วงที่โดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้นำของสหรัฐอยู่โดยนายแดนแฮมิลตันผู้อำนวยการโครงการยุโรปศึกษาของศูนย์วิลสันเซ็นเตอร์อธิบายว่าประเทศในยุโรปไม่ต้องการสร้างปัญหายุ่งยากที่ควบคุมไม่ได้ขณะที่โดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีเพราะไม่แน่ใจว่าสหรัฐจะมีท่าทีอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวโจมตีประเทศสมาชิกของนาโตในยุโรปว่าไม่ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทำงานขององค์การนาโตอย่างเพียงพอรวมทั้งยังได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ Article 5หรือมาตราที่5ของสนธิสัญญานาโต้ซึ่งระบุว่าหากสมาชิกของนาโต้ประเทศใดประเทศหนึ่งถูกโจมตีด้วยอาวุธก็จะถือได้ว่าประเทศอื่นทุกประเทศของนาโต้ถูกโจมตีด้วยและจะมีการดำเนินการตามที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อช่วยเหลือประเทศซึ่งถูกโจมตีโดยตรงครับเมื่อวันพุธที่แล้วระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ที่ฐานทัพอากาศสหรัฐในเมืองมิลเดนฮอลล์ของอังกฤษประธานาธิบดีไบเดนได้ย้ำยืนยันพันธกรณีของสหรัฐต่อสมาชิกขององค์การนาโต้และกล่าวว่า Article 5หรือข้อกำหนดเรื่องการป้องกันตนเองร่วมกันของสมาชิกองค์การนาโต้นี้ยังมีความเหนียวแน่นและสหรัฐจะยังคงยึดมั่นในข้อผูกพันที่ว่านี้ต่อไปและเมื่อวันศุกร์นายยานสโตเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การนาโต้ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวเรื่องลักษณะภัยคุกคามขององค์การนาโต้ที่ได้เปลี่ยนไปและได้ชี้ว่าเอกสารยุทธศาสตร์การทำงานขององค์การนาโต้ในปัจจุบันไม่ได้มีการระบุถึงจีนแม้แต่คำเดียวและแทบไม่มีการกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือ climate change เช่นกันนอกจากนั้นความสัมพันธ์ซึ่งองค์การนาโต้มีกับรัสเซียในขณะนี้ก็ต่างจากเมื่อ10ปีที่แล้วโดยสิ้นเชิงเพราะขณะนี้ความสัมพันธ์ระหว่างนาโต้กับรัสเซียกำลังอยู่ที่จุดต่ำสุดนับตั้งแต่ยุคสงครามเย็นเป็นต้นมารวมทั้งยังมีการโจมตีทางไซเบอร์และมีปัญหาท้าทายด้านอื่นซึ่งก่อตัวขึ้นในช่วงหลังนี้ด้วยขณะนี้องค์การนาโต้ได้เสนอให้กองทัพและภาคเอกชนของประเทศสมาชิกพิจารณาร่วมมือกันในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆรวมทั้งให้พิจารณาขยายความเป็นหุ้นส่วนร่วมมือกับประเทศประชาธิปไตยในภูมิภาคอื่นๆของโลกเช่นในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกท่ามกลางการขยายอิทธิพลของจีนด้วยอย่างไรก็ตามเรื่องหนึ่งซึ่งอาจเป็นปัญหาสำหรับบรรดาประเทศสมาชิกขององค์การนาโต้คือ Article 10หรือหลักการเกี่ยวกับการรับสมาชิกใหม่ให้เป็นสมาชิกของนาโต้ซึ่งจะทำได้โดยมติเอกฉันท์ของสมาชิกเท่านั้นแต่เรื่องนี้ได้ทำให้เกิดการถกเถียงในระหว่างประเทศสมาชิกเพราะขณะที่ส่วนหนึ่งมองว่าจะเป็นการช่วยสร้างความมีเสถียรภาพของนาโต้นั้นแต่อีกส่วนหนึ่งกลับมองว่าจะทำให้องค์การนาโต้ใหญ่โตและมีความอุ้ยอ้ายมากเกินไปจะเห็นได้นะครับว่าองค์การนาโต้มีวาระสำคัญหลายเรื่องที่รอการหารือกับผู้นำสหรัฐอยู่แต่นักวิเคราะห์บางคนเช่นคุณเรเชลเอลิฮูดส์รองผู้อำนวยการของโครงการยุโรปรัสเซียและยูเรเชียที่ Center for Strategic and International Studies ได้ตั้งข้อสังเกตว่าขณะนี้สมาชิกของนาโต้บางประเทศยังมีความเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับความตั้งใจและความผูกพันในระยะยาวของสหรัฐอยู่จากปัจจัยการเมืองภายในของสหรัฐจากท่าทีและความไม่แน่ใจเรื่องอนาคตของพรรครีพับลิกันรวมทั้งจากความกังวลว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีไบเดนพ้นจากตำแหน่งไปแล้วครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ต
คุณครับคุณจำเริญครับไปฟังข่าวเกี่ยวกับโควิด -19 บ้างนะครับผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่านายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริสจอห์นสันอาจจะประกาศชะลอการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด -19 สืบเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์เดลต้าซึ่งพบครั้งแรกที่อินเดียนักระบาดวิทยาซิอานกริฟฟิธกล่าวกับสถานีข่าว BBC ว่าเธอสนับสนุนการชะลอการผ่อนคลายดังกล่าวจนกว่าจะสามารถฉีดวัคซีนโดสที่2ให้กับทุกคนที่อายุเกิน50ปีและขยายโครงการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นเพื่อผลที่ยั่งยืนในระยะยาวเดิมทีรัฐบาลอังกฤษวางแผนยกเลิกการควบคุมต่างๆในวันที่21มิถุนายนนี้นะครับเช่นมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมรักษาระยะห่างระหว่างลูกค้าในร้านอาหารและบาร์อย่างน้อย1เมตรการห้ามรวมตัวในที่อยู่อาศัยมากกว่า6คนอนุญาตให้ไนท์คลับและดิสโก้กลับมาเปิดทำการอีกครั้งการห้ามมีผู้เข้าร่วมพิธีแต่งงานเกิน30คนรวมทั้งการกำหนดให้ใส่หน้ากากในที่สาธารณะด้วยขณะนี้มีผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าในอังกฤษแล้วมากกว่า 12,000 คนนะครับโดยในจำนวนนี้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมากกว่า126คนคณะกรรมการที่ปรึกษาของรัฐบาลอังกฤษระบุว่าเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์เดลต้านั้นสามารถระบาดได้ง่ายกว่าไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์ที่เคยระบาดหนักในอังกฤษก่อนหน้านี้อย่างน้อย 40% นะครับโดยผู้ติดเชื้อจำนวนมากเป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนซึ่งมีอายุไม่เกิน30ปีที่ปรึกษาบางส่วนยังกังวลด้วยนะครับว่าระบบบริการสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษอาจรับมือกับการระบาดอีกระลอกไม่ไหวหากเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ใหม่ระบาดหนักพวกเขายังคาดด้วยนะครับว่าผู้ที่มีอาการป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอาจมีจำนวนมากเท่ากับยอดสูงสุดที่เคยมีเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับโดยก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีจอห์นสันเผชิญกับแรงกดดันจากสมาชิกสภาพรรคอนุรักษ์นิยมที่เขาเป็นหัวหน้าพรรครวมถึงสื่อที่เป็นพันธมิตรกับพรรคซึ่งต้องการเห็นการผ่อนคลายมาตรการจำกัดการระบาดของโคโรนาไวรัสในวันที่21มิถุนายนดังกล่าวในขณะเดียวกันนักธุรกิจต่างไม่พอใจกับสัญญาณที่จะชะลอการผ่อนคลายมาตรการควบคุมนะครับตัวอย่างเช่นคุณแอนดริวลอยเว็บเบอร์ผู้อำนวยการโรงละครแห่งหนึ่งยืนยันว่าจะกลับมาเปิดโรงละครของเขาในกรุงลอนดอนในวันที่21มิถุนายนไม่ว่ารัฐบาลอังกฤษจะเลื่อนการผ่อนคลายมาตรการออกไปหรือไม่ก็ตามนะครับแหล่งข่าวจากรัฐบาลอังกฤษคาดว่าผู้นำอังกฤษอาจประกาศเลื่อนผ่อนคลายมาตรการควบคุมออกไปเป็นเวลา2สัปดาห์หรือ1เดือนนะครับอย่างไรก็ตามคาดว่าผลกระทบทางการเมืองนั้นอาจไม่รุนแรงจนเกินไปเนื่องจากมีการผ่อนคลายบางส่วนไปตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วนะครับทำให้ห้างร้านต่างๆนั้นได้รับอนุญาตให้กลับมาเปิดทำการได้บางส่วนแล้วนะครับจนถึงขณะนี้ประชากรวัยผู้ใหญ่ในอังกฤษครึ่งหนึ่งได้รับวัคซีนครบ2โดสแล้วโดยข้อมูลอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลอังกฤษระบุนะครับว่าประชากรอายุเกิน50ปีราว4ใน5และประชากรอายุ40ถึง49ปีราว1ใน3ได้รับวัคซีนครบทั้ง2โดสแล้วคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับและสหรัฐเดินหน้าบริจาควัคซีนโควิด-19 500ล้านโดสให้92ประเทศทั่วโลกจนถึงเดือนมิถุนายนปีหน้าเพื่อต่อสู้กับปัญหาการระบาดใหญ่นะครับขณะที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าปัญหาการบิดเบือนข่าวสารเพื่อทำลายความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยของผู้ผลิตวัคซีนจากประเทศต่างๆกำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่หลายฝ่ายต้องเร่งแก้ไขนะครับคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงรายงานของผู้สื่อข่าวอนุชอเวติสยานมาเสนอครับ
ทันทีที่องค์การอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA อนุมัติให้วัคซีนไฟเซอร์สามารถใช้ในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 ได้ในช่วงเดือนธันวาคมคริสต์ศักราช2020ที่ผ่านมากระแสการสร้างข้อมูลเท็จเพื่อโจมตีและทำลายความน่าเชื่อถืออย่างเป็นขบวนการจากสื่อในรัสเซียก็เริ่มทำงานในทันทีโดยการกล่าวอ้างว่าวัคซีนไฟเซอร์มีอันตรายถึงขั้นทำให้คนเสียชีวิตสื่อจากรัสเซียใช้หลากหลายช่องทางระดมโพสต์และเผยแพร่ข่าวการเสียชีวิตของผู้ได้รับวัคซีนไฟเซอร์โดยที่ยังไม่มีหลักฐานอ้างอิงหรือแม้กระทั่งอ้างว่าวัคซีนที่ผลิตโดยทีมวิจัยสหรัฐทั้งไฟเซอร์และโมเดอร์นานั้นมีผลทำให้เกิดสภาวะลิ่มเลือดเป็นต้น จ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกระบุว่าการอ้างข้อมูลเท็จของรัสเซียน่าจะเพื่อทำลายความเชื่อมั่นที่มีต่อวัคซีนที่ผลิตโดยประเทศตะวันตก
What we call the infodemic is as big a problem as the pandemic. The infodemic is indeed this information that's being spread all around the world. It spreads more quickly.
แพทย์หญิง Margaret Harris โฆษกองค์การอนามัยโลกยอมรับว่าสภาวะที่เรียกว่า infodemicหรือการเผยแพร่ข้อมูลเท็จที่แพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วท่ามกลางการระบาดใหญ่หรือแพนเดมิกนั้นกลายเป็นปัญหาสำคัญที่น่ากลัวมากกว่าการระบาดของเชื้อไวรัสไปแล้วนอกจากนี้ในรายงานของหน่วยงานด้านกิจการต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ European External Action Service ยังระบุว่าการสร้างข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนยังพบได้จากสื่อที่สนับสนุนรัสเซียและจีนเป็นส่วนใหญ่โดยมุ่งทำลายความน่าเชื่อถือของวัคซีนจากยุโรปและสหรัฐอเมริกา
We work with a wide variety of partners from other governments to civil society organizations to counter this. I think that
นายแดเนียลคิมเมจเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน Global Engagement Center กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าสหรัฐจะทำทุกวิถีทางที่จะตอบโต้ปัญหาการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารด้วยการทำงานร่วมกับรัฐบาลประเทศต่างๆรวมทั้งองค์กรเอกชนที่ทำงานในด้านนี้โดยเชื่อมั่นว่าสภาวะการระบาดใหญ่ของโลกนั้นการได้รับวัคซีนของผู้คนถือเป็นเรื่องสำคัญและต้องมาพร้อมกับการแสวงหาข้อเท็จจริงซึ่งน่าดีใจที่มีหน่วยงานในด้านนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆผลของการบิดเบือนข่าวสารทำให้การต่อสู้กับการระบาดใหญ่ทำได้ยากมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญยังระบุว่าการสร้างกระแสบั่นทอนความน่าเชื่อถือในวัคซีนยังกลับส่งผลเสียไปยังรัสเซียมากกว่าเมื่อพบว่ามีชาวรัสเซียจำนวนไม่น้อยยังตั้งข้อสงสัยกับประสิทธิผลของวัคซีนสปุตนิกวีของรัสเซียซะเองพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
คุณครับคุณพินิจการครับและเศรษฐีผู้หนึ่งซึ่งไม่เปิดเผยชื่อนะครับกลายเป็นผู้ชนะการประมูลที่นั่งในยานอวกาศของบริษัท Blue Origin ที่จะเดินทางท่องอวกาศในเดือนหน้าด้วยมูลค่า28ล้านดอลลาร์หรือประมาณ900ล้านบาทนะครับเจฟ เบโซสผู้ก่อตั้งบริษัท Blue Origin และบริษัท Amazon ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าตัวเขาและน้องชายมาร์คเบโซสจะเดินทางไปกับยานอวกาศรุ่นใหม่ New Shepardเพื่อเดินทางไปนอกโลกในวันที่20กรกฎาคมนี้และจะมีผู้โดยสารไปด้วยอีก2คนนะครับโดยหนึ่งในนั้นคือผู้ชนะการประมูลเพื่อการกุศลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาบริษัท Blue Origin ทวีตในวันเสาร์ว่าจะมีการประกาศชื่อผู้ชนะการประมูลและผู้โดยสารผู้โชคดีอีกคนหนึ่งในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะครับทั้งนี้การประมูลในวันเสาร์มีผู้ร่วมประมูลมากกว่า20คนเงินที่ได้มานี้ทางบริษัท Blue Origin ประกาศว่าจะนำไปสมทบในมูลนิธิ Club for the Future ของ Blue Origin เองเพื่อนำไปใช้ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่สนใจในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือ STEM นะครับเจฟ เบโซสจะก้าวลงจากตำแหน่ง CEO ของ Amazon ในวันที่5กรกฎาคมนี้และจะออกไปท่องอวกาศร่วมกับน้องชายโดยยาน New Shepard จะถูกปล่อยจากรัฐเท็กซัสวันเดียวกับที่มีการปล่อยยาน Apollo 11ไปสู่ดวงจันทร์ในอดีตนะครับที่ผ่านมานั้นยานอวกาศของ Blue Origin ผ่านการทดสอบการบินมาแล้ว15ครั้งแต่ยังไม่เคยทดสอบโดยมีผู้โดยสารอยู่ภายในมาก่อนนะครับยาน New Shepard พร้อมด้วยยานแคปซูลออกแบบมาสำหรับผู้โดยสาร6คนให้เดินทางขึ้นไปที่ความสูง60ไมล์หรือประมาณ100กิโลเมตรเหนือพื้นโลกสู่ชั้นบรรยากาศนอกโลกในรูปแบบของการท่องอวกาศทางวงโคจรเพื่อสัมผัสกับประสบการณ์ไร้น้ำหนักเพียงไม่กี่วินาทีก่อนเดินทางกลับมายังโลกด้วยยานแคปซูลโดยภารกิจทั้งหมดใช้เวลาประมาณ30นาทีนะครับเวลานี้ธุรกิจการบินและอวกาศนั้นเป็นสนามแข่งขันอันดุเดือดของอภิมหาเศรษฐีมากมายไม่เพียงแต่เบโซสเท่านั้นนะครับแต่ยังมีอีลอนมัสก์ผู้ก่อตั้ง SpaceX และริชาร์ดแบรนสันแห่ง Virgin Galactic ที่ทุ่มเงินมหาศาลกับธุรกิจนี้แต่เจฟ เบโซสถือเป็นมหาเศรษฐีคนแรกที่ร่วมเดินทางท่องอวกาศด้วยจรวดที่บริษัทพัฒนาขึ้นมาเองนะครับไปฟังข่าวกีฬาบ้างนะครับโนวัคโจโควิชยอดนักเทนนิสชาวเซอร์เบียมือวางอันดับหนึ่งของโลก คว้าแชมป์ French Open 2021เมื่อวันอาทิตย์นะครับด้วยการบดเอาชนะสเตฟานอสซิซิพาส3ต่อ2เซต6-7 2-6 6-3 6-2 และ6-4โจโควิชตกเป็นฝ่ายตามหลังก่อนถึง2เซตนะครับก่อนที่จะใช้ฝีมือและประสบการณ์ไล่แซงซิซิพาสด้วยการเอาชนะ3เซตหลังในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่ใช้เวลานานกว่า4ชั่วโมงที่สนามโรลังกาโรสในคืนวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นในรอบรองชนะเลิศเมื่อคืนวันศุกร์นั้นโจโควิชสามารถปราบราฟาเอลนาดาล3ต่อ1เซตนะครับในการแข่งขันที่ใช้เวลานานร่วม4ชั่วโมงเช่นกันแชมป์รายการนี้ถือเป็นแชมป์แกรนด์สแลมรายการที่19ของนักหวดชาวเซอร์เบียวัย34ปีนะครับและทำให้เขาไล่ตามโรเจอร์เฟเดเลอร์และราฟาเอลนาดาลเหลืออีกเพียงรายการเดียวเพื่อชิงตำแหน่งนักเทนนิสชายเดี่ยวเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมมากที่สุดในประวัติศาสตร์นอกจากนี้โจโควิชยังคงอยู่ในเส้นทางการคว้า4แชมป์แกรนด์สแลมทั้งหมดในรอบปีที่ไม่เคยมีใครทำได้นับตั้งแต่ปีค.ศ. 1969โดยเหลืออีก2รายการในช่วงครึ่งหลังของปีนี้คือวิมเบิลดันที่อังกฤษและ US Open ที่อเมริกานะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับและส่งท้ายวันนี้นะครับนักวิจัยได้รายงานผลการศึกษาด้านสุขภาพต่างๆเกี่ยวกับโควิด-19 เช่นความปลอดภัยของการรับบริจาคเลือดและระดับของวิตามินดีในร่างกายกับการป้องกันโควิดซึ่งคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำมาเสนอส่งท้ายครับ
ผลการศึกษาด้านสุขภาพเกี่ยวกับโควิดที่จะนำมาเสนอวันนี้เป็นข่าวดีเกี่ยวกับการรับบริจาคเลือดกับข่าวที่ถึงจะไม่ดีแต่ก็ไม่ร้ายในเรื่องระดับวิตามินดีนะครับโดยในเรื่องความปลอดภัยของการรับบริจาคเลือดในช่วงโควิด-19 นี้ผลการศึกษาซึ่งทำโดยสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐหรือ NIH ที่ทดสอบกับมินิพูลส์หรือกลุ่มตัวอย่างเกือบ 18,000 ตัวอย่างจากผู้บริจาคเลือดในสหรัฐราว 258,000 รายทั่วประเทศได้พบว่าแนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพียงพอและได้ผลเพื่อป้องกันไม่ให้เลือดที่มีการบริจาคเข้าสู่คลังเลือดปนเปื้อนโดยโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ครับโดยตามรายงานที่เผยแพร่ในวารสาร Transfusion นั้นมีการพบสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด-19 ในตัวอย่างเลือดที่นำมาศึกษาเพียง3ตัวอย่างเท่านั้นเองและในทั้ง3กรณีนี้ไวรัสที่พบก็อยู่ในระดับต่ำรวมทั้งยังไม่สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อได้ด้วยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียในนครซานฟรานซิสโกผู้ร่วมทำการศึกษาเรื่องนี้สรุปว่าแม้จะเป็นในกรณีที่เกิดขึ้นยากซึ่งเลือดที่บริจาคมีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวกนั้นการรับบริจาคเลือดจะไม่ทำให้ติดเชื้อโควิดแต่อย่างใดดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ปลอดภัยสำหรับการบริจาคการรับบริจาคและการถ่ายเลือดในสหรัฐโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการติดเชื้อโควิด-19 ครับอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของระดับวิตามินดีกับโอกาสความเสี่ยงของการติดโควิด-19 เท่าที่ผ่านมานั้นมีผลการศึกษาหลายชิ้นที่เชื่อมโยงการมีวิตามินดีในระดับต่ำกับความเสี่ยงของโรคภัยไข้เจ็บที่รุนแรงต่างๆถึงแม้จะยังไม่เคยมีการพิสูจน์ว่าการขาดวิตามินดีเป็นสาเหตุโดยตรงของเรื่องนี้ก็ตามและรายงานซึ่งเผยแพร่ทางวารสาร PLOS Medicine เมื่อต้นเดือนมิถุนายนก็บ่งชี้ว่าการเพิ่มระดับวิตามินดีด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆจะไม่ช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใดโดยนักวิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากคนเชื้อสายยุโรปกว่า 1,200,000 คนใน11ประเทศและพบว่าถึงแม้บางคนจะมีลักษณะทางพันธุกรรมซึ่งทำให้มีระดับวิตามินดีในร่างกายสูงกว่าปกติโดยธรรมชาติก็ตามแต่คนเหล่านี้ก็ไม่ได้มีความเสี่ยงลดน้อยลงในแง่ของโอกาสการติดเชื้อโควิด-19 การต้องเข้าโรงพยาบาลหรือการมีอาการเจ็บป่วยที่รุนแรงแต่อย่างใดดังนั้นนักวิจัยผู้ศึกษาเรื่องนี้จากผู้คนในยุโรปจึงแนะนำว่าการเพิ่มระดับวิตามินดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาพร่องวิตามินดีอยู่แล้วนั้นจะไม่ช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้แต่ผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆก็หวังว่า จะมีการขยายผลการศึกษาเรื่องดังกล่าวนี้ให้รวมถึงผู้คนเชื้อสายแอฟริกันรวมทั้งผู้ที่ไม่ใช่ชาวยุโรปด้วยในที่สุดครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตันครับ
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ